De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, aquí estamos, hola a todos e a todas, que tal? Benvidos un día máis aquí a Radio Leiros, a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a día 7, a 7 de febreiro, cada día estamos máis pretiño, máis cerquiña do carnaval, que xa empeza este fin de semana. A partir do venres xa hai desenfreno por aí de carnaval. Moito frío esta mañá, moito frío por aquí, por Oleiros, por todas partes, incluso aí en Coirós, aí cerquiña. Houve que cortar a primeira hora da mañá, as 8 da mañá aproximadamente, houve que parar a circulación pola nevarada, así que neva cerca, neva preto de aquí. Si queren, poden ver unhas fotos da nevada de Oleiros, non da deste ano, da do ano 87, en Twitter. No Twitter do Concello de Oleiros, pois hai unhas fotografías no 1987 con imaxes de Oleiros nevado. Bueno, pois hoxe non lle faltou moito, non crean, porque pola mañán a auga que caía viña fría, moi fría, e vamos, incluso eso facía así viña fría e densa. Bueno, pois vai seguir o frío por si lle sirve de consuelo. Sei que conserva o frío, así que nada, a conservarse, xa saben, O drama, o frío é un drama cando non hai calefacción. Hoxe veíamos en algún periódico, concretamente en La Voz de Galicia, o drama das familias, drama das familias que están neso que se chama pobreza enerxética, que non poden, pois non teñen cartos para prender a calefacción, e por tanto, pois pasan moi mal nestes días de moito frío. En fin. Aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, outra mirada deste sábado, ou digo deste sábado, deste 7, deste mércores 7, 7 de febreiro. Quería empezar con un artículo que firma Carlos Elordi hoxe en eldiario.es, de un asunto que parece que non está na actualidade, non está como moi presente na actualidade, que tan importante, que é moi importante. Escribe Elordi, titula que a Opel, titula a súa columna Opel é o desastre da nosa industria. E di que, a diferencia do que está ocurrindo no resto de Europa, o goberno do PP tirou a toalla diante do reto de construir unha estrutura económica sólida que nos permita superar a crisis. Di Carlos Elordi que o que ocurriu a pasada semana na Opel de Figueruelas non xenerou debate público algún, que prácticamente pasou desapercibido, e sin embargo que os traballadores acepten en referéndum que se recorte casi un 20% o coste do seu traballo a cambio de que a multinacional PSA non peche a planta é un feito terrible. E si se recorda que algo parecido pasou fai pouco na Citroën de Vigo, e antes na Fasa Renault de Valladolid e Palencia, e na SEAT de Martorell, é para botarse a temblar. Porque suxire que todo o sector do automóvil, que é a xoia da coroa da nosa industria, ten un futuro dramáticamente comprometido, e Rajoy sigue dicindo que a economía vai ben. Descoñécese, di Elordi, canto puxo en riba da mesa o goberno de Aragón e o de España para que PSA non se marche de Figueruelas. Non será pouco, como non o foi nos casos citados anteriormente, en outros similares. Un país que non ten grandes empresas industriais propias nin tecnoloxía, e que leva décadas sin facer nada por telas, ten que aceptar a sumisión de pagarlle ás multinacionales o que pidan, e por enriba presentalo como un triunfo. Eso é o que fixo Rajoy cando os franceses de Renault impuxeron a súa chantaxe para non abandonar as súas plantas de Castela e León, e ninguén lle dixo nada, probablemente porque terían feito o mesmo se eles estiveran no goberno. O fatalismo con que os dirixentes políticos españoles, particularmente os do Partido Popular, contemplan a desastrosa dinámica da nosa industria é seguramente un dos máis claros indicadores das súas graves limitacións. Non fan nada porque non saben que facer, ou porque non se atreven, ou porque creen que eles non están no machito para cambiar a marcha das cousas, senón só para xestionar, é dicir, para deixarse levar. E asisten, impertérritos, ao afundimento do que queda da nosa industria, limitándose a tapar ocos ou a poñer un diñeiro que non vai a resolver o problema, senón a aplazalo un tempo. A industria española afundiuse coa crisis. Perdeu máis de un 30% da súa produción na etapa Zapatero e sigue un 14% por embaixo do seu nivel de 2008. Mentre o conxunto da industria europea xa recuperou os seus niveles de produción de aquel ano. A industria que fabrica bens de consumo non duradeiros, alimentación, bebidas, textil, limpeza, farmacia, tabaco, refíxose ao fío do crecemento do consumo, pero a industria de bens de equipo duradeiros, a que fabrica vehículos, produtos electrónicos, mobles e aparellos do fogar e que ten un impacto máis importante que a anterior sobre o conxunto da actividade e o emprego industriales, sigue producindo o 50% menos que antes da crisis. En ningunha tertulia sale esa cifra espantosa. A diferencia do que está ocorrendo no resto de Europa, o goberno do PP tirou a toalla diante do reto de construir unha estrutura económica sólida para superar a crisis. Os grandes empresarios seguiron ese camiño de desidia, e non digamos os bancos, que serían unha peza fundamental en calquera proxecto de política industrial, prefiren gañar diñeiro fácil, o que se obtén no mercado financeiro ou o da vivenda coa especulación, ou cos seus apaños co goberno para obter rendas que, véxase as eléctricas, non terían cabida en un país normal. Non arriscar é o lema de Rajoy, e quenes deberían facelo no terreo da economía siguen o dedillo. En España, só unhas cuantas pymes arriscan o seu capital en facer algo novo. As empresas españolas invisten en investigación e desenvolvemento, en I+D, a metade que a media europea, e a metade desa inversión corre a cargo de pymes. España inviste en I+D un 10% menos que en 2009, mentras que no conxunto de Europa ese indicador creceu un 27,4%. Sin investimentos, a pública estivo en 2017 no seu nivel máis baixo en 50 anos, non hai mellora tecnolóxica nas empresas nin formación especializada dos seus traballadores. En un mercado globalizado como é o actual, eso págase. O tan cacareado éxito exportador español ten un lado tan escuro como o de que solo o 5% do que se exporta son produtos de alto valor engadido, o cal nos coloca a cola de Europa, donde ese indicador é, como pouco, 3 veces superior nos países punteiros. Aquí exportase a base de abaratar o prezo de venda, é dicir, os custos de producción e, por tanto, os salarios, e non de mellorar a productividade industrial, que está un 34% por embaixo dados 15 membros con que a Unión Europea contaba antes da súa ampliación ao leste. Si o crecemento do sector turístico está moi ben, dá emprego, aínda que mal pagado, e sostén varias economías regionais. Pero que pasará o día en que, polo que seña, as fabulosas cifras de visitantes que se registraron nos últimos anos empecen a caer, polo menos tanto como subiron dende 2013? O ocurrido a pasada semana en Opel debería ter desatado a alarma sobre a gravidade da situación do sector industrial español e o seu impacto no conxunto da economía. Pero non pasou. Aragón, que depende de Figueruelas, respirou tranquilo, pero canto vai durar a alegría? Sen dúbida, pois un artigo para a reflexión. A Opel é o desastre da nosa industria, este que escribe hoxe Carlos Elordi en eldiario.es. Bueno, pues nada, con esta precaución, amigo conductor, aquí botamos a andar esta outra mirada de hoxe, do mércores, día 7 de febreiro, un día frío, unha mañá fría, desapacible, con chuvia, con un pouco de todo. Bueno, pues cos saúdos tamén de novo para toda a audiencia de Radio Leiros, cos saúdos para Paris Ares, que como cada día ocupas aí das cuestións técnicas e ademais comparte os micrófonos neste espazo. Paris, moi bo día, que tal,
nome? Hola, moi bo día, moi bo día. Por decir algo, eso de bo día. Oye, oiches, por certo, gustaronme moito as fotos do Twitter do Concello do Leiros, desa nevarada que houve aló polos 80.
No 87,
o fotógrafo era un pouco maliño, non sabe encadrar moi ben, e bueno, non lle vexo moitas dotes, pero bueno, as fotos están
fatío
bien,
que podía, o fotógrafo fatío que podía, non? Tampouco...
fotógrafo non sei, non tiña moita man, pero bueno, as fotos están ben, son un bo documento histórico aí.
Sí,
está
sí.
Ben, gustaronme.
Un bo documento histórico, sí. Eu creo recordar que do ano 87 son esas fotos, bueno, con mera nevada. Bueno, mera nevada, e se observan esa foto, que está no Twitter do Concello de Leiros, vese a mera nevada, a praia de mera nevada, e pode verse aínda a casa que había na illa, unha parte da casa que había na illa de Mera, esa casa que foi despois volada, derrubada por
Canide,
¿no? O Concello de Leiros, sí, ao lado de Canide, sí. Pois a casa da illa aínda estaba en pé en esa época. E tamén se pode ver un establecemento, un bar que había na propia playa, que era de madeira, que se chamaba O Sarredo, que estaba no propio areal, encima do areal. Tamén se pode ver ese bar nesas imaxes de mera nevada. E bueno, e tamén, bueno, pues poden ver algunhas fotos de Santa Cruz nevado e todo isto. Bueno, nevaradas da la de fai moito.
Efectivamente, pero bonitas as fotos, eh?
Bueno,
parabéns ao fotógrafo, iches. Ainda que non tiña así moi guaman, pero bueno, parabéns.
En fin, hoxe 7 de febreiro,
fotógrafo Riz.
Por certo, foi en xaneiro, non foi en febreiro,
Xaneiro.
Cando esa nevarada foi en xaneiro, no mes de xaneiro. Digo que o 7 de hoxe 7 de febreiro é día de San Ricardo.
Sí, señor.
Así que hai que darlle os parabéns aos Ricardos,
os Riquis
que están hoxe de santo. Parabéns
Richard,
a todos eles.
Richie,
Ricard, sí, todos.
Pues, bueno, hai moitos, sí, parabéns. Seguro que algún incluso está de cumpleanos.
Tamén posiblemente.
Por lo tanto, día sonado un dosaxe.
Bueno, e que máis hai neste, que máis temos que recordar neste 7 de febreiro?
Bueno, pues non penses ti, 7 de febreiro de entrada non hai día mundial nin día internacional de nada, porque dixeron hai moito frío, mellor non facer esas cousas, pero sí que foi un día, bueno, curioso, un dosaxe, non? Onde aconteceron cousas, como sempre, boas e malas. Por exemplo, un día como hoxe, no 1569, en América, se establecía a Inquisición Española e exportamos, pues, ás veces non o mellor de nós, non? E deixámolo aló. Tamén un día como hoxe, no 1705, no marco da Guerra de Sucesión Española, forzas franco-españolas asaltaban Gibraltar, pero, bueno, a cousa non saiu ben, Gibraltar quedou en mandos ingleses e a toda agora. Si fóramos chineses, pois xa Inglaterra non lo devolverían, pero...
Saiu millor o de perejil,
sí.
Perejil aí, sí,
triunfamos. Sí, porque, claro, bueno, había connivencia, iso, vamos, estaba máis que pactado.
Cascadas.
Vamos.
Pactado cascadas.
Tamén un día como hoxe, no 1876, en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patentaba a invención do teléfono. Era un listiño Graham Bell, porque a idea non era del, a idea era dun, bueno, un home con moitísimo talento, pero que era pobre. Chamábase Antonio Meucci, e como non poido pagar $250 pola patente, pois o elemento do Graham Bell se lle quedou co invento, coa fama, cos cartos e con todo. Incluso chegou a sobornar o abogado do home este de Antonio Meucci. Cousas que... E morreu pobre este home, o inventor do teléfono. Morreu pobre, abandonado, sen gloria, en fin. Quen dixo que a vida era xusta? Tamén un día como hoxe, no 1897, Benito Pérez Galdós ingresaba na Real Academia Española da Lingua. No 1904, en Valladolid, aquí, houve unha manifestación de mulleres pedindo cousas, bueno, tan tremendas de pedir, non? Tan avariciosas como pan e traballo. Nin que decirte en que, bueno, a Garda Civil deu a conta delas. Pero bueno, foi a primeira manifestación, digamos, do movemento feminista, non, en España. Tamén un día como hoxe, no 1927, en Barcelona, o gobernador civil de aquel entón prohibía as audicións de sardanas en sitios céntricos da cidade. Tamén un día como hoxe, no 1950, Islandia...
A todos se chegará.
Por eso saquei
as sardanas tamén, sí.
Porque para que vexan os nosos ointes o que progresamos, non? Tamén un día como hoxe, no 1950, Islandia era admitida no Consello de Europa. No 1962 entraba en vigor o embargo estadounidense contra Cuba, e que continúa, aí está. Tamén un día como hoxe, no 1965, a Forza Aérea dos Estados Unidos iniciaba a utilización de napalm sobre Vietnam do Norte. Napalm é ese combustible en xelatina, que, bueno, unos efectos absolutamente terroríficos e devastadores, non? Pois, xa digo, un mal día, como foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Suiza, un referéndum popular aprobaba, por maioría de 2/3, a concesión do dereito ao voto a muller. Xa ven, en Suiza, que nos parece un país tan europeo, tan avanzado e tal, pois o voto a muller...
Con tanta pasta por vir nos bancos...
Do 1971, non pensen que, vamos, en España se lle concedeu nos anos 30.
O tema dos bancos suizos vai de ben de máis a máis.
Moito máis. Por iso, máis, un día como hoxe, no 2005, a británica Ellen MacArthur establece en 71 días e 14 horas o récord da volta ao mundo en solitario nun velero. E un día como hoxe, no 2006, en Atlanta, 4 presidentes estadounidenses acudían aos funerais de Coretta Scott King. Quen era esta muller? Era a viúva do mismísimo Martin Luther King. Imagino que, bueno, algúns sí teñen, pues, como lle chaman iso, non? Remordementos de conciencia, esas cousas. Bueno, pois pues, aí foron 4 presidentes estadounidenses. E tamén un día como hoxe, pois nacían persoeiros como humanista e escritor inglés Tomás Moro, como fabricante estadounidense John Deere, que moitos dirán ese quen é. Bueno, pois se ven un trator deses, bueno, seguro que o saben xa, non? Porque hai tratores John Deere, moitísimos. Tamén día como hoxe nacía o escritor británico Charles Dickens, o último emperador chinés Puyi, a cantante francesa Juliette Gréco, musa dos existencialistas. Ti lembraste de Manzanita? Do cantante Manzanita, pois. Nacía un día como hoxe, xa nos deixou, a mano 2004, e un día como hoxe era un día tristeiro porque morría o cantante británico Matt Monroe e bueno, e o rei Hussein, o rei Xordano, que sería moi triste algo para os seus súbditos, non?
Hussein de Jordania, sí.
Pois efectivamente, pois xa ves todo o que deu de sí un 7 de febreiro, Xosé.
Bueno, pois o 7 de febreiro que tamén pode ser recordado no futuro como o día no que Rajoy dixo a Iglesias, a Pablo Iglesias, deixou vostede moi curto o señor Torquemada. Deixou vostede curto. Por qué? Porque a Rajoy non lle gusta nada que lle falen de corrupción. E entón, bueno, pois hoxe Pablo Iglesias que no Congreso.
Pero quen? A Rajoy ou M. Rajoy?
A M. Punto, bueno. Pablo Iglesias preguntoulle se sorprendeu que o xefe na comunidade, que o xefe do PP na Comunidade Valenciana afirmara que o seu partido se financiaba con diñeiro negro. Dixo Iglesias a Rajoy, e Rajoy respondeu que co seu argumento habitual, dice que respeta a maneira en que cada un se defende nos tribunales e que respeta as resolucións judiciales, cree na lei, no Estado de Dereito, etc. E logo Iglesias replicoulle, é lógico que non lle sorprenda. O líder de Unidos Podemos, que recordou un acto no que o propio Rajoy en Valencia en 2007, no que era entón xefe da oposición, asegurou: estas son as miñas credenciales, Valencia, Comunidade Valenciana, Xátiva, Castellón, Alicante. As súas credenciais, engadiu, son Barberá, Costa, Fabra e Castelo, a corrupción, a financiación ilegal e o fraude electoral. Iglesias insistiu con palabras pronunciadas pelo propio Rajoy en aquel acto: quero que o que pasou aquí pase en toda España. Así que para o secretario xeral de Podemos, as palabras de Rajoy foron unha profecía brillante. Ocurriu porque todo o seu partido está, díxolle, sentado no banquillo e acusado de corrupción. O seu nome aparece nos papeles de Bárcenas como receptor de sobresueldos e demais. Recordoulle que Camps ten que testificar en breve no xuicio da Gürtel. Di, vai como testigo, recordoulle Iglesias, porque os delitos prescribiron. E dille, hai titiriteros, raperos e tuiteros condenados, mentre xentuzas como o señor Camp pasean no seu coche de luxo por Valencia cobrando sueldo público, con secretaria e con coche oficial e con delitos prescritos. Así que, bueno, pues non lle gustou nada a Rajoy.
Home, normal.
Criticou que Iglesias se interese por temas vellos de fai 10 anos, que, en fin, pediulle que aporte algunha idea e pregunte polos temas que realmente lle preocupan aos españoles, que según Rajoy pero non son estes. Entón, aspetoulle, deixou vostede moi curto o señor Torquemada. Así que, en fin, acusou-no de de Torquemada, ¿no? Comparou a Iglesias con Torquemada por andar preguntando por cousas que a xente non lle interesa, con a corrupción do PP.
A mellor Rajoy sabe segredos que non sabemos.
Sí,
e sabe que Pablo Iglesias é moi católico, non? Porque esa era cousa, non, dos ferventes.
Sí, en fin, vamos a imos co tempo, anda.
Imos co tempo,
sí.
Pero frío, non?
Co tempo frío, sí, máis ben frío, sí.
Pois aí, non sei, tempo pouco habrá que dicir, non? Pero bueno, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois moito non hai que decir. Bueno, si hai que decir que ahora mismo, se nos están escoitando en directo, porque este programa tamén se repite pola tarde, 12:26 minutos, luz o sol, saiu o sol ahora mismo, ¿eh?
Bueno, pero aquí en Oleiros mesmo,
na capital municipal,
na casa do concello,
claro, porque bueno,
como se están en Orbeo, se están en Deixo,
claro,
por Niñas,
por ala nas aldeas, o mellor chove, pero aquí na capital sabe o sol que por algo é capital.
Oh, mire el tío, aí nas aldeas, aquí é capital, pero...
Bueno, di Meteo Galicia que hoxe seguiremos con frío, con tempo, con chuascos que poden vir acompañados de sarabia, de aparato eléctrico e con cota de neve alrededor de 300 metros. Irá subindo, cara a noite, quedarás en torno aos 600. Temperatura sin cambios, vento moderado de componente norte.
De que lá vai aumentando a temperatura, non?
Si, sí, irá pola tarde, bueno, un poco. O xoves mañá será unha xornada de transición. Esperamos a chegada de unha fronte nas últimas horas do día, así que durante a mañá os ceos parcialmente anubrados, e cara a noite entrarán nubes baixas polo oeste e tamén volverán as chuvias. Chuvias que na noite e na madrugada do venres serán generalizadas. Temperaturas mínimas en cambios, máximas en lixeiro ascenso. Evento frouxo variable nas primeiras horas do día, co avance da xornada será do sudoeste, soprará con intervalos moderados pola noite. E tras o paso desa fronte, o venres, a fronte que pasará o xoves, durante a noite do xoves ao venres, tal o pase da fronte, Galicia, o venres quedará nunha zona de chuascos que veñen detrás da masa de aire frío que os acompaña, haberá intervalos anubrados, chuascos máis probables pola mañá e pola tarde, no tercio norte, de neve por riba 2000 metros ao principio, pero irá baixando de novo a cota de neve aos 800 metros. O vento de componente norte soprará moderado con intervalos fortes. E o sábado, aínda que o anticiclón xa parece querer entrar de forma de cuña sobre Galicia, o vento do oeste aínda seguirá atraendo moita humidade. O ceo estará anubrado durante todo o día, posibilidade de algún chubasco polo norte pola mañá, e temperaturas mínimas en descenso. As máximas estarán sen cambios significativos e o vento frouxo soprará de componente oeste. Eso que di o pronóstico do tempo, por tanto, seguiremos con bastante inestabilidade no que queda de semana. Marejada ni contigo ni sin ti. E despois do tempo, que xa ven, non ten moitos cambios aínda, de momento, pois ímonos a actualidade que reflexan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses e que tamén está marcada polo frío. Un do re mi fa sol la si. A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos. Pois o frío e a neve son protagonistas hoxe nas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. A neve complicou o tráfico na A6 e na G56, un temporal que obrigou a cortar o tránsito na autovía do noroeste á altura de Monte Salgueiro. En Rois, no corredor Santiago Noia, tamén se circula con dificultade. Sinala este diario, publica varias fotografías e vídeos. Así se ve a A6 o seu paso por Lugo. A neve complica o camiño o máis alá, di, en fin, os enterros tamén complicanse en algúns lugares por mor da neve. E tamén sinala ou destaca que aumentan os ingresos hospitalarios. E di que o frío polar seguirá unha semana máis. A partir do martes o aire gélido podría empezar a formar borrascas atlánticas. E pois tamén que a pobreza enerxética en xeral existe en Galicia, e a pobreza enerxética tamén. Hai fogares onde non se prende a calefacción. destaca un testimonio. Levamos máis de 6 invernos sin poder prender a estufa, destaca este diario. E máis alá do tempo, en La Voz de Galicia, na edición digital, vemos que Sito Miñanco, que hoxe declara, tiña topos en Facenda e na policía, que o goberno proponga de guindos para a vicepresidencia do BCE, do Banco Central Europeo. Feijóo a Villares: cando xa non sexa deputado, eu seguirei de presidente, díxolle Feijóo. Rajoy e Rivera: non se equivoque de adversarios en Cataluña. Francisco Camps, citado hoxe a declarar como investigado nunha causa donde intervén anticorrupción. Feijóo estima que a reivindicación salarial de xustiza trasladada a toda a Xunta costaría 600 millóns, que un xulgado de Granada acorda a apertura de xuicio contra Juana Rivas, que foi detarou unha xoven pola súa suposta vinculación co yihadismo, que Jordi Sánchez declara ao xuiz que tivo contactos co goberno antes do 1 de outubro, e que un xuiz embarga 2,9 billóns do plan de pensións de Ángel Ron, expresidente do Banco Popular. Unha de internacional: Merkel e Schulz alcanzan un acordo de goberno en Alemania. E por último, que a bolsa de valores está con medo no corpo. Imonos agora a portada de La Opinión da Coruña, París.
Pois de entrada, con foto, titula La Opinión que a neve complica o tráfico na autovía A6 entre Coirós e Guitiriz. Tamén pregúntase La Opinión como afecta hoxe a neve o tráfico en Galicia. Tamén titula este xornal que Competencia reprocha a DIF por non ter data o tramo do AVE de acceso a Galicia. Tamén que Pastor reunirá os grupos do Congreso para activar a comisión do Albia. Que o superior pendente de que o Ministerio permita lle nomear xuíces sustitutos, que a Xustiza Galega afronta a súa primeira folga indefinida, que 10 asociacións veciñais demanda máis liñas de bus na Coruña, que a ex-alcaldesa de Betanzos, do Partido Popular, Faraldo, do Partido Popular, declara que o contrato do profesor foi unha solución puntual. Xa saben que está en xuizo, ¿no? Está acusada
de prevaricación.
Efectivamente. Sí. Tamén titula este xornal que o Congreso permite a Méndez respostar por escrito a comisión do sector bancario. Tamén dentro do caso Operación Mito de Sito Miñanco, o titularé é que quería mover cocaína o facía con Sito ou se dedicaba o hachís. Tamén titula este xornal que os sindicatos denuncian presións e coaccións no ere do Popular. Rajoy a Rivera: equivócase de adversario en Cataluña. E outro dos titulares. Tamén que Vueling deberá compensar a 4 usuarias polos retrasos que lles deixaron sin un cruceiro. Tamén que un home foi penado por perseguir a súa exparella, sacarlle fotos e deixarlle notas para que volvese con él. E por último, que Jordi Sánchez dixo ao xuiz que tivo contacto con Moncloa antes do 1 de outubro. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois faltan os titulares da outra cabeceira coruñesa, de Lidal Gallego, que destaca que a protesta do 092 obriga a modificar o percorrido do desfile do carnaval para que non afecte ao tráfico. Este é o titular máis destacado na edición digital deste periódico, que Francisco Correa considera que Rajoy aprobaba os gastos de campaña, que Arteixo investirá 525.000 euros en proxectos de agricultura ecolóxica, que a Marea non dará novas accións á Xunta para o ambulatorio da Falperra, e que Oleiros apoia o enlace da vía Arta Braco a AP9 pola Gándara, como propón a Xunta, e rexeita, sin embargo, o Concello de Cambre. Por último, di que o goberno local coruñés ten pendente levar a pleno o inventario de inmobles de propiedade municipal. Agora conectamos coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos coxe coa xente, Carlos. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Algúnha incidencia para destacar?
Si, sí, temos un par de do día de onte, máis que nada pola mañán sobre a unha, houve un pequeno accidente en Santa Cristina. Un coche marchou sen freo de man cara baixo, bateu contra dous, sen feridos. E logo pola tarde, cara as 8:30 da tarde, pois houve un pequeno atropello aí en Rúa Real, cunha ferida leve, unha muller de 68 anos, que foi levada ao hospital. En principio, as lesións eran leves, e o condutor non deu positivo en alcoholemia, nen nada raro. Foi un despiste ao non ver o peatón.
O peatón.
Vale, por lo demais, todo tranquilo, esta mañana por ahora igual. esperemos pues que siga así.
Que siga tranquilidad. Gracias, Carlos. Muy buen día. Buen servicio. Hasta luego.
Pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida na segunda parte. Hoxe falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Falamos de saúde e, bueno, falaremos de saúde de Antroido, que tamén é saudable, xa verán. Será nun momentiño despois de escoitar o boletín.